10 rán egyptských. Len čiastočne niektoré veci budeme hovoriť. Takže to prvé je 10 pliag, 10 rán na Egypt. To je to prvé, to druhé, tieto rány spôsobili, že faraónove srdce tvrdlo viac a viac. To tretie, faraón dáva ponuky. A vždy tie egyptské, tie svetské ponuky sú cestou kompromisu s Božími ponukami. A nakoniec, v závere, také podľa Mojžiša, také inštrukcie, ako obstáť v tomto zlom svete. Máme 10 pliag, 10 rán, ktoré prišli ako Boží súd na Egypt. Tak prvá je v tej 7. kapitole 14. verša. Hospodin riekol Mojžišovi, teda napis je voda obratná v krv. Hospodin riekol Mojžišovi, oťažil srdce faraónovo, nechce prepustiť ľud. Idi faraónovi ráno. Zá vyjde k vode a ty stojí oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola obratená hada, vezmeš do svojej ruky. Povieš mu, Hospodin Boh Hebrejov ma poslal k tebe, aby som ti povedal, prepusti môj ľud, aby mi slúžil na púšti. Ale hľa, neposlúchol si až doteraz. Takto hovorí Hospodin, potom to poznáš, že ja som Hospodin, hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke na vody, ktoré sú v rieke a obrátia sa na krv. A ryby, ktoré sú v rieke, pomru. A zosmrádi sa rieka a bude sa hnusiť Egypťanom piť vodu z rieky. A Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Áronovi, vezmi svoju palicu, vystri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich potoky, na ich jazera, na všetky ich nádrže, ich vôd a obrátia sa na krv. A bude krv po celej zemi egyptskej, ako v drevených nádobách, tak i v kamenných. A Mojžiš a Áron učinili tak, ako prikázal Hospodin, a dvihnúc palicu udelil na vodu, ktorá bola v rieke pred očami faraónovými a pred očami jeho služobníkov, a všetky vody, ktoré boli v rieke, sa obrátili na krv. A ryby, ktoré boli v rieke, pomreli a rieka sa zosmradila, takže nemohli Egypťania piť vodu z rieky. A krv bola po celej zemi egyptskej. Ale urobili tak aj egyptskí vedomci svojimi kúzlami, čím posilnilo sa srdce faraónovo a neposlúchol ich tak, ako hovoril Hospodin. A faraón obrátiaca odišiel do svojho domu a nepriložil ani k tomu svojho srdca. Tedy kopali všetci Egypťania všade okolo rieky, hľadali vodu na pitie, lebo nemohli piť vodu z rieky. A vyplnilo sa 7 dní, odkedy uderil Hospodin rieku. Tak to je prvá rana. Potom v tej 8. kapitole od 1. po 15. verš je o žabách. Hospodin riekol Mojžišovi, vojdi faraónovi, povieš mu, takto hovorí Hospodin, prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Ak nebudeš chcieť prepustiť, hľa, raním všetky tvoje kraje žabami. Tak, že sa rieka bude hemžiť žabami a výjdu z nich a vojdu do tvojho domu, do tvojej ložnice a vylezú na tvoju posteľ a polezú do domov tvojich služobníkov a na tvoj ľud, do tvojich pecí, do tvojich korít, i na teba, i na tvoj ľud, na všetky tvojich služobníkov polezú žaby. Hospodin riekol Mojžišovi, povedz Áronovi, vystri svoju ruku so svojou palicou na rieky, na potoky, na jazera a vyveď žaby na egyptskú zem. Tedy vystrel Áron svoju ruku na egyptské vody a vyšli žaby a pokryli egyptskú zem. A to isté urobili aj vedomci svojimi kúzlami a vyviedli žaby na egyptskú zem. A faraón povolal Mojžiša a Árona a povedal, modlite sa Hospodinovi, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, aby obetovali Hospodinovi. Mojžiš povedal faraónovi, dám ti tú česť. Povedz mi, kedy sa mám modliť za teba, za tvojich služobníkov, za tvoj ľud, aby boli vyhľadené žaby od teba z tvojich domov? Zostanú iba v rieke. A povedal, zajtra. A Mojžiš riekol, podľa tvojho slova, aby si vedel, že nie je to nikoho takého, ako je Hospodin náš Boh. Tak teda ujdú žaby od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu. Zostanú iba v rieke. Tedy vyšiel Mojžiš a Áron od faraona a Mojžiš kričal k Hospodinovi o žaby, ktoré bol doložil na faraona. A Hospodin učinil podľa slova Mojžišovho a vymreli žaby z domov na dvoroch, zo dvorov a z polí. Tedy ich zhrňali na hromady a zosmradila sa zem. Ale keď videl faraón, že sa mu dostalo oddychu, zatvrdil svoje srdce a neposlúchol ich tak, ako povedal Hospodin. Keď budeme ďalej čítať 2. Mojžišovej 8. kapitole od 16. verša, tam je o tom, ako prišli vši na človeka, na dobytok, potom aj hmyz od toho 20. verša po ten 32. verš. Potom príde, ako 9. kapitola, ten, tá 4. rana, asi 5. rana, mor dobytka, 9. kapitola, prvých 7 veršov, potom od 8. verša, potom 12. o hnisajúcich vredoch, od 13. po 24. verš, je po 34. verš je 35. o tom, ako príde ľadovec, hromobitie. No a potom od 10. kapitole od 1. po 20. kobylky, ktoré požerú všetku úrodu. A 10. kapitola nám hovorí od 21. verša po 29. tma. Hospodin riekol Mojžišovi, vystri svoju ruku k nebesiam, bude taká tma na egyptskej zemi, že ju budú makať. Tedy vystral Mojžiš svoju ruku k nebesiam a povstala hustá tma po celej zemi egyptskej, ktorá trvala 3 dni. Nevideli jeden druhého, ani sa nikto povstanúc nehnul zo svojho miesta za 3 dni. Všetci synové Izraelovi mali svetlo vo svojich bydliskách. Tu zavolal faraón Mojžiša a povedal, iďte, slúžte Hospodinovi, len svoje drobné stádo a svoj dobytok zanechajte. I vaše deti nech idú s vami. Ale Mojžiš riekol, nie, ale i sám dáš bytné obety, zápaly v naše ruky, aby sme obetovali Hospodinovi, svojom Bohu. Aj náš dobytok pôjde s nami, nezostane tu ani kopita, lebo to vezmeme, aby sme slúžili Hospodinovi, svojmu Bohu. A my nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinovi, dokiaľ tá neprídeme. Ale Hospodin zatvrdil srdce faraónovo a nechcel ich prepustiť. A faraón mu povedal, idi odo mňa, chráň sa, aby si viac nevidel moje tvári, lebo v deň, ktoré by si uvidel moju tvár, zomrieš. A Mojžiš odpovedal, nech je tak, ako si povedal, neuvidím viac tvojej tvári. A potom na záver 10. tá 11. kapitole je nariadenie slavnosti baránka od tej 11. kapitoly po tú 12. kapitolu 30. verš je smrť prvorodených tam, v Egypte, kde dom nebol potretý krvou baránka. Ja som vymenoval len niektoré z tých 10 rán priak. Izrael teda bol 400 rokov v Egypte, v tom prvom bode. Faraón si uvedomoval, že Izraeliti, Hebreji, sú šikovní a boli v otroctve a aj využíval na stavbu. Mali tehelne, pálili tehly, vypalovali na ohnivom slnku a stávali mesta, ktoré sa stali takými pomníkmi, monumentami egyptskej moci a vlastne mnohé sú až dodnes nezanikli. Sú to také monumenty. To znamená, bolo to pred 35 storočiami táto doba. 15. storočie pred našim letopočtom. Takže sa stali tieto udalosti a my vlastne chceme vedieť, vidieť, aký dopad majú tieto rany egyptské, tento starozákonný text pre dnešok, keď chceme o ňom dnes uvažovať. Biblia má svoje čísla. Má svoje čísla. Pán používa tieto čísla. Číslo 7 je číslo plnosti. Číslo 6 je také nedostatočné. 3x6 je označenie 666 Satana. Satan sa chce rovnať otcovi. Antikrist synovi. Falošný prorok Duchu Svätému. A tak máme byť veľmi opatrní pri používaní, narábaní s číslami. Prečo 10 rán? Nechceme sa venovať numerológii, rozumieť číslam. Môžeme v tom dopade na dnešný svet alebo na Bibliu sa niekedy pomýliť, tak treba byť veľmi opatrný. No ale zaujíma nás, že Pán používa týchto 10 rán, 10 pliak. To znamená, tá prvá vody stáli krvou, žaby, vši, na ľudia na dobytku, hmyz, na celom Egypte, mordobytka, hnisajúce vredy, ľadovec, kobylky, tma a smrť prvorodených. Tak, keď prešetríme týchto 10 pliak, 10 rán, takým investigatívnym spôsobom, môžeme vidieť, že tých 10 rán, to je koniec otroctva v Egypte. To je koniec moci Egypta. To je začiatok pre Izrael. Je zlomená moc faraona, ktorý väznil otroctve Boží ľud. Je oslobodený Boží ľud, slobodný, ale teraz každý deň bude musieť hľadať na putovaní púšťou poslušnosti Bohu, nasledovať stĺp ohnivý, ktorý pôjde pred nimi. Budú sa musieť mu nechať viesť na ceste do zasľúbenej zeme. Ktorá z týchto pliak má aký význam? Treba povedať, že pre mňa je to taký objav, pre mňa, keď som uvažoval nad nimi. My sa učíme, Ivanka, však Zuzana, ktoré ste prešli náboženstvom svojho času u mňa, že som vás trápil, že ste to museli vymenovať, vedieť, kde to je napísané, ale pre mňa je taký objav, že každá z týchto rán, z týchto pliak, to vlastne bola Božia odpoveď na falošných bohov Egypta. Egypt mal svojich falošných bohov. Ja som vám to citoval, z ktorých zdrojov čerpám a premýšľam. Jedna kniha od Johna Davisa, Egypt a jeho falošní bohovia, alebo falošní bohovia Egypta. To prvé, teda voda, ktorá sa obratila na krv z Nílu. To znamená, bol tu Boží súd na Níl. Na Boha Nílu, ktorý sa volala Hapi. Niektoré mená, keď poviem, neviem, či ich správne vysvetlím, alebo budem správne vyslovovať. Takže, Boh rieky Níl, Hapi. Egypt veľmi súvisel, uctieval s Nílom. Toto je zdroj života. Vody Níla boli potrebné pre pitie, umývanie, čistenie. A teraz ten boh rieky Níl, Hapi, sa obrátil nie na život, ale na smrť. Žaby. Prišiel zvláštny Boží súd, Božia pliaga v podobe žiab. Žaby boli Boží súd na egyptskú žabu. Boh. Hekt symbolizoval Boha v Egypte. Žaby boli pre Egypťanov takým požehnaním, lebo oni symbolizovali v Egypte skriesenie zo smrti. Tak som sa dočítal komentári. Žaby pre Egypťanov boli požehnaním, boli symbolom života po smrti. Žaby mohli žrať aj hmyz. Takže boli aj užitočné, lebo ten hmyz často trápil krajinu. Takže pán sa vysmieva, pán dáva žaby. Čítal som ten text, kde boli všade tie žaby. A dostali všade. A potom, keď Mojžiš sa modlil, skončili tie žaby, ostali len vo vodách, tak veľké, aj smrad, aj veľké, také, museli to zhrňať lopatami a čistiť krajinu od tých žiab, kde boli všade. Takže to Boží súd, Boží trest. To tretie, štvrté, vši a hmyz. Bol boh egyptský Kheper. Kheper, boh hmyzu, chrobákov. Tak Božia rana vlastne bola dokázať Egyptu, že Boh má moc nad mocou hmyzu a chrobákov, ktorý spôsobil pohromu, chorobu krajiny. To je vši a hmyz. To piaté bol mor dobytka. To bola Boží súd, Božia rana na ten egyptský, na egyptského svätého býka Apis. Apis sa volal. Tak bola to zvláštna Božia cesta, Boží spôsob, ako Egyptu dať vedieť, že títo býci, ich krv, ako Egyptiania verili, že majú moc očistiť od hriechov. Boží zásah bol ten, že zvierací boh nie je vôbec boh. Až Boží posmech. Mor dobytka. To šieste pliaga hnisajúcich vredov bola Božia odpoveď proti egyptskému bohu Imhotep. Imhotep. Respektíve bol boh Tot, ktorý bol magický, taký čarodejnický boh aj pre zdravie. To znamená, boli tu hnisajúce vredy. Boží hnev nebolo možné odvrátiť. Veľké egyptské hriechy nemôžu byť odstranené bohmi. Jedine Boh, jedine moc Boha Izraela môže oslobodiť Egypt od súdu. To siedme, Božia rana, tá Božia pliaga ľadovca, hromobitia, bola smerovaná proti Bohu, zvolal Nut. Nut, ktorý bol taký Boh oblohy, neba. Boh dal z hora ľadovec na Egyptianu, aby dokázal, že Boh Izrael, Hospodin, má moc na nebi i na zemi. A Božia rana 8. pliaga kobylkami bola smerovaná proti Bohu, ktorý sa volal Seth, Boh obilia, žatvy. Boží súd cez ľadovec zničil veľa obilia. Egyptiania sa domnievali, že obilie a žatva pre tu poženáva i Boh Seth. Ten deviatý, tá deviatá Božia pliaga rana cez tmu. Egypťania uctievali slnko, boha Ra. Bol Boží súd proti tomuto egyptskému bohu slnka. Ra. Ra vlastne reprezentoval boha akoby stvorenstva. To, čo všetko záviselo od slnka. A tak prišla od boha tma. To znamená, že svetlo a slnko je od Boha, od Hospodina, od Boha Izraelovho. Týmto sa Egypťanom dáva na známosť, že moc a sila slnka je nie od Boha Ra, ale od Hospodina, od Boha Izraelovho. Hospodin je pán, je stvoriteľ všetky veci a nikto z iných bohov nemôže pred ním obstáť. A nakoniec to desiate, ten Boží súd, tá Božia rana, záhuba všetkých prorodených synov egyptských bol ranou proti faraónovi a proti jeho trónu. To znamená, egyptský trón zostane prázdny. Nebude nástupca, nebude nový panovník, nebude nikto na ňom. Kto si bude nárokovať byť rovný Bohu. Lebo faraón si nárokoval byť takým Bohom. A Boh, Hospodin Izraelov, je Boh neba i zeme, ktorý súdi všetkých. V tom prvom bode, akú aplikáciu môžeme? Toto všetko je pre nás veľmi zaujímavé, keď čítame všetky tie udalosti, veľmi zaujímavé udalosti a rôzne komentáre a Mojžišov zápas a faraónova odpoveď pri týchto ranách. No ale čo to môže týchto 10 rán znamenať pre nás? Mnohí z nás žijeme v tomto svete a sa stretávame s tým, že ľudia majú rôznych božikov, idoly, mnohých bohov s malým B. Aj v našich časoch sú takí, ktorých si ľudia vymysleli, ktorých ľudia vymýšľajú. Tak ako Egypt je nepriateľ proti Izraelu v starom zákone, symbol moci a hriechu, a Boží ľud bol spútaný otroctvom, tak tieto rany a pliagy, oni nám pripomínajú, ako my máme zaobchádzať s rôznymi bohmi, božikmi v živote, ktorý nám donáša, alebo ktorý nemá núdzu o takýchto bohov a božikov. Lebo, ako hovorí Božie prikázanie, nebudeš mať iných bohov predo mnou, 2. Mojžiša 20. Boh netoleruje iných bohov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Vyviedol som ťa z egyptskej zeme. To Pán pripomína. To sa učíme v Božom prikázaní. A Pán nechce tolerovať iných bohov. Dodnes to platí. Nebudeš mať iných bohov. Takže, k tým priagam, tým ranám, by som parafrázoval. Existuje mnoho ľudí, aj kresťanov, ktorí uctievajú slnko. Slnko pláži tohoto sveta. Namiesto toho, aby boli v Božom dome, kde by uctievali Pána. Mnohí ľudia sú takí, ktorí uctievajú vody Níla. Sú mnohí, ktorí uctievajú vodáctvo, sú pri vode, na rybách, plavia sa. Namiesto toho, aby boli v Božom dome. Je to až také smiešné, úsmevné, ale sú mnohí, ktorí uctievajú bohov oblohy, zeme, uctievajú mnohí svojimi aktivitami, svojimi hrami, Egypt, tento svet, odchádzajú od Boha, mnohí žijú na chalúpach, na záhradách, namiesto toho, aby boli v Božom dome. Radi uctievajú slnko, oblohu, prírodu, krásny čas. Radšej sú na chalúpe, je víkend a byť na záhrade miesto toho, aby som bol v Božom dome, teda v cirkvi. Existuje mnoho takých, ktorým Bohom je spánok, odpočinok. Namiesto toho, aby prijali odpočinutie Pánovi Ježišovi, ktoré on dáva odpočinutie. Existuje mnoho tých, ktorí uctievajú rodinu, Boha rodiny. Byť všetko len, byť s rodinou, všetko len pre rodinu, pre muža a ženu. Namiesto toho, aby sme boli s bratmi, sestrami. Mnohí opúšťajú spoločenstvo. Existujú mnohí takí, pre ktorých Boh je životný štýl tohto sveta, to znamená mamon, nehnuteľnosti, majetky. No i zhromažďujú majetky, bohatstvo sveta. Zabezpečí seba, deti, ďalšiu generáciu. Namiesto toho, aby mali bohatstvo Božie. Aby im išlo o Božiu slávu. A pritom o Svätého Ducha. Vidíme, že môžu byť aj dnešní veriaci akoby spútaní týmto svetom, otroctvom Egypta. Mnohí nemusíme zažívať z toho Božieho najlepšieho požehnania, lebo uctiavame bohov, božikov tohto sveta, ktoré som teraz chvíľko vymenoval tak trošku kostrbato a naznačil som. Sú aj iné veci, samozrejme. Akoby nemôžeme uzrieť zlaté ulice Božieho mesta s apoštolom Jánom, lebo nie sme milujúci Boha, lebo robíme kompromisy a žijeme aj tak, aj tak. Kulháme na obidve strany. Veci sveta nás spútajú, spútávajú svojou mocou. Nemôžeme akoby kročiť do zasľúbenej zeme. Pán Ježiš, ženich svojej cirkvi, aj nevesta, za chvíľu príde po nás, príde po svoju nevestu. A on si nás chce vziať, ale predtým, než si nás vezme, ako svoju nevestu, cirkev chce si nás očistiť svojou krvou, Božou baránka. A on potom zoberie svojich, tých, ktorí ho čakajú, ktorí sa mu nechali očistiť. A tak nás pán sleduje, či sa zaoberáme Božími vecami, na čo upierame svoj pohľad, aké máme priority. Tak dajme pozor, aby na nás nespočinul Boží súd, Božia rana alebo nejaká pliaga. Ak sa príliš zaoberáme, staráme o ľudí, viac ako o Pána, ako o Boha, ak sa viac staráme o peniaze, o mamon, ak sa staráme viac o zvieratá, než o Božie veci, ako nám Pán potom môže požehnať? Nevykresľujem, nemalujem si Hospodina Pána ako totalitného vládcu či diktátora, ale Boh je milujúci, spravodlivý, ktorý sa nám zjavil o svojom synovi Pánovi Ježišovi, chce byť s nami, mať s nami vzťah. A chce nám požehnať. A my mu máme slúžiť podľa Božích prikázaní. Takže snažím sa byť aj aplikačný, aj premýšľať. To znamená, sme vo svete, svet nás láka, aby sme slúžili Bohom sveta. A uprednostňovali ešte seba. A pritom nemáme si robiť podľa seba. Ak milujem Boha, to mi nedovolí zostať hriechom. Ak milujem Boha, to mi potom prináša korekcie do života. Vidím, v čom sa treba meniť. Mám sebareflexiu od Ducha Svätého, ktorý obvinuje, ktorý ukazuje. A je čas byť s Bohom a položiť Boha na prvé miesto. Poslúchať Jeho slovo, nerobiť podľa seba, ale oddať sa Bohu. Tak to je to prvé. To druhé, Božie pliagy, Božích 10 rán, spôsobilo to, že faránové srdce tvrdlo viac a viac. Objavil som verš v knihe Prísloví, 29. kapitole, prvý verš. Človek mnoho raz karhaný zatvrdzuje svoju šiju. A to ako by platilo na faraóna. Tá 7. až 9. kapitola 2. Mojžišovej nám hovorí o tom, že keď Boh konal Božie skutky, aby oslobodil svoj ľud, tak faránové srdce tvrdlo viac a viac. A pritom tvrdo Hospodin na Egypt dolíhal s 10 ranami. Boží nepriateľ, Satan, sa nerad vzdáva, on protestuje a snaží sa urobiť tiež zázraky. Boli egyptskí čarodejníci, vedomci, kúzelníci, ktorí dokázali napodobiť, urobiť veci podobné, ako Mojžiš, keď prišiel s Áronom, s palicou, Božou palicou, dokázali napodobniť. Ale egyptskí čarodejníci, 2. Mojžišova 8. kapitola 19. verš, museli nakoniec uznať, že povedali, tu sme koncoch, toto je prst Boží, toto nevieme. Keď prišli vši na ľudí a na zvieratá. Faraón bol tvrdý a pán Hospodin hovorí Mojžišovi, nebuď prekvapený, ja ťa pripravujem na to, že on nebude chcieť vás prepustiť. Faraón bol až vulgárny. On odmietol Boha. Kto je Boh? Kto je Hospodin, aby som ho poslúchal? Nepočul som nikdy také meno. Prečo by som ja? Ja som Boh. Ja som moc, svetová veľmoc, Egypt. Nech mňa sa on bojí. Ja som Boh. Faraónovo srdce bolo čím ďalej, tým viac zatvrdnutejšie pri týchto ranách. To znamená, čím viac je karhány a karhány, tým je tvrdšia tá šia. Zatvrdnutá, ako hovorí slovo príslovia. Je zaujímavé, že Hospodin robí zvláštne veci. Napríklad 2. Mojžišova 8. kapitola 22. až 23. verš. Urobím rozdiel medzi Božím ľudom a Egyptom. Niekoľkokrát to tam zaznieva pri tých ranách. Všade bola tma. Izraelci mali svetlo. To je rozprávka? To je bajka? To je Božie slovo. A Božie slovo je pravdivé. A 2. Mojžišova 8. kapitola 22-23 nám hovorí, že zem Gózen, kde žili Hebreji, Izraelci, tá zem bola ochránená od pliak. Lebo tu žil Boží ľud. Takže vnímame a vidíme, ako pán pôsobí. A dodnes, pán robí rozdiel medzi Božím ľudom a svetským ľudom. Aj keď sa to nie vždy tak zdá. Niekedy veriaci ľud to rozčuluje, že Hospodin, pán, dáva dáša slnko na spravodlivých i nespravodlivých. Páne, prečo toto? Žalmisti a Boží ľudia niekedy vyčítajú. Páne, prečo to urobíš? To je zvláštna Božia milosť. Pán pripravoval Mojžiša viackrát na to, že faraón nebude chcieť pustiť Boží ľud. To znamená, 11-krát stojí Mojžiš s Áronom pred faraónom, než Izrael konečne môže odísť z Egypta. A bolo to za dramatické okolnosti. Tak je to napísané v 12. až 14. kapitole. Cez Mojžiša pán vyviedol svoj ľud z Egypta, aj keď faraón nebol ochotný ho prepustiť. Snažil sa pri jednotlivých priagách, ranách faraón aj vyjednávať, dohadovať s Mojžišom Áronom. Faraón dával rôzne ponuky Mojžišovi Áronovi. Ostaňte tu, neodchádzajte z krajiny. Ja by som vám chcel niečo ponúknuť. Tak, ako by faraón zahral divadlo. 25. verš 8. kapitoli. Choďte, obetujte svojmu Bohu, tu ostaňte v zemi. Tak neviem, či si vieme predstaviť takúto tie dramatické chvíle, keď sú tie rany, medzi tými ranami faraón si zavolal Mojžiša a Árona, boli tu tí čarodejníci, tí mágovia, tí vedomci. Neviem, či sa vieme do toho vžiť. Jedine vtedy, keď by sme napríklad minulý týždeň keď sme boli v Žiline, že zrazu príde ľadovec a veľká voda, zrazu vám auta odnese a autami nemôžete prejsť a utopíte auto. Tak v našom meste, Žiline, kde z ničoho nič, veľká voda, tak nás sa to dotkne, až keď sa nás to dotkne. Keď príde nejaká veľká vec. Takže To je to tretie teraz, tie faraónove ponuky. To sú svetské ponuky kompromisu s Božími ponukmi. Faraón dáva svoje ponuky. To sú také kompromisy s tým Božím. Pri stretnutí Mojžiša a Árona s faraónom vidíme rôzne ponuky. Handrkovanie faraóna. Tak 8. kapitola, 25. verš tam hovorí. Môžete ostať tu v zemi egyptskej. Tu slúžte Hospodinovi. Ostaňte tu. A to je aj pre nás, pre veriaci ľud, tiež taký moment. My môžeme zostať tu v tomto svete a aj tam, kde sme, môžeme nejak tak slúžiť Bohu. Nie. Oddelte sa. Jednoznačne musíte Pánu Bohu slúžiť. Nemôžete na dve strany kúhať. V 8. kapitole 29. verši faraón hovorí, neodchádzajte ďaleko, choďte len na chvíľku. Tak to je tiež pre nás také, pre ten Boží ľud, Mojžiš to odhalil, povedal, nie. Tak na čas môžete odísť, ale tak však tu ostane len na chvíľku. Choďte do zboru, no, a na chvíľku choďte sa modliť. A nech to nie je váš životný štýl. To znamená, nechajte si otvorené zadné dvierka pre možný návrat. Však sa tu môžete žiť a pracovať. Faraón sa nechce vzdať Izraelcov. 10. kapitola, ten 11. verš. Choďte, len vy slúži Hospodinovi. Faraón chcel, aby deti, ženy tu ostali. Aby nechali. Choďte vy. Nepriateľ sa vždy snaží, aby rozbil rodiny. Aby muži odišli, aby boli bez žien, bez detí a tie rodiny sú potom rozbité. Rodiny majú byť kompaktné. Potom má faraón ďalšiu ponuku. Choďte aj s deťmi, aj so ženami, vy muži, ale nechajte tu dobytok. Však sa vráťte. To je ten 24. verš 10. kapitoly. No ale keď idem, tak idem so všetkým, čo mám, aby som to Pánu Bohu dal. Slúžiť Bohu treba so všetkým, čo mám. Aby som mal čo obetovať. Aj ten dobytok, hovorí Mojžiš, ten budeme obetovať. Podľa jednania faraóna vidíme jeho tvrdé srdce proti Bohu, ale aj to, ako sa rozhodol nezrieť sa Božieho ľudu, ktorého chce stále mať. A tak Boží nepriateľ, Satan, chce mať svoje územie, chce mať svojich ľudí a nechce sa len tak ľahko vzdať. A on sa bojí. Nepriateľ sa bojí a nechce sa vzdať. Nakoniec sa však faraón vzdal, 9. kapitola, 27. a 40. verš, kde faraón povie veľmi zaujímavo, niekoľkokrát. Zhrešil som, Hospodine spravodlivý, my, Egypťania, sme bezbožní. Modlite sa za nás, Hospodinu, nech už nie je hromovite a ľadovec. Tak Mojžiš sa modlil. Faraón je usvedčený, ale faraón zostal nezmenený. Ten 35. verš 9. kapitole, srdce faraónove sa potom akoby posilnilo, keď skončila tá pliaga ľadovca. A faraón je akoby taký predstaviteľ dnešného človeka, ktorý reaguje na rôzne udalosti a na rôzne zmeny. Tak vidím faraóna ako dnešného človeka. On má čosi zažiadal. Bol Boh. On hrešil, kde sa dal. Ignoroval Boha. Aj keď bol usvedčený, aj keď sa za neho modlili, nezmenil sa. Nakoniec Boží ľud prenasledoval, v tom Červenom mori potom zahynul. Ale keď stratil prvorodeného, keď stratil svojho syna, následníka trónu, ako by stratil všetko. A my dnes vlastne žijeme v takej nebezpečnej zóne. Lebo hráme o svoj život. A môžeme ho aj stratiť. A to vtedy, keď nedržíme Božie pravdy, Božie prikázania a my sa zahrávame s rôznymi vecami sveta, lebo sme Bohu neposlušní a robíme nemúdre rozhodnutia, ktoré majú pre nás dlhodobé dôsledky. 10 rán, 10 pliag nad Egyptom. To bolo pred 35 storočiami. 15. storočie pred našim letopočtom. Pán chcel dokázať Egyptu, kto má prvé a posledné slovo. Pán ukázal svoju moc. Pri všetkých 10 ranách pán udelá aj milosť. Zaznieva možnosť prijať ho. Dáva možnosť zmeny. Boh bol Bohom milosrdenstva. Aj pri tvrdých ľuďoch. Aj pri mocnárovi, svetovládcovi, faraónovi. Božie slovo nám hovorí v knihe Zjavení. Zjavenie svätého Jána. Že niektoré pliagy, Zjavenie 16. kapitola, že sa budú opakovať. Aniel, sú anieli sedem čiaž Božieho hnevu. V svojom času sme vykladali knihu Zjavenia. Keby ste niektorí chceli, tak je to v dispozícii vo forme knihy, ktorú som vydal, počet nákladov jeden kus, takže mám ju na počítači a zviazanú. Zjavenie 16.2. Má tých, ktorí majú znamenie šelmy, ktorí sa jej klaňajú. Nad tými je Boží hnev. Druhý verš. Štvrtý verš 16. kapitola Zjavenia. Voda sa premení na krv. Zjavenie 16.10. Tma. Príde piatý aniel. Príde a bude panovať tma. A 21. verš je hromobiteľ, ľadovec, Zjavenie 16.21. Takže cez Mojžiša prichádza Božie varovanie, prídu tieto rany. Povie faraónovi, prepusť môj ľud. Tie rany prišli. Cez Pána Ježiša prichádza Božia milosť, ponuka, varovanie. Raz príde Boží súd. Dnes je čas milosti. Tak, na tomto svete máme Božie inštrukcie, ako čeliť zlu, ktoré je proti nám. A preto máme byť odvážni ako Mojžiš. A tak na záver dovolte podľa Mojžiša vidieť také tri inštrukcie. Ako Mojžiš. Mojžiš išiel ako Boží vyslanec tam, kde ho Pán poslal. Išiel za faraónom. Bol Boží vyslanec. Bol Boží reprezentant pred faraónom. Pán Boh nás, mňa, každého chce použiť, chce nás vyslať, poslať, aby sme viedli zápas o ľudí okolo nás. A apoštol hovorí Korinským 2. liste, 5. kapitole, že my za Krista posolstvujeme, vedieme zápas o zmierne. Zmierte sa s Bohom. Takže sme Boží vyslanci. To druhé, ako Mojžiš. To druhé, že máme tomuto svetu povedať to, čo máme povedať od Pána. Mojžiš dostal posolstvo, zvesť, ktorú mal povedať tomuto svetu, zlému svetu, bezbožnému. On to povedal. Mojžiš bol Boží prorok, Boží zvestovateľ. Povedal to, čo mu kázal Boh povedať. Povedal. A tak my máme povedať svetu aj zlú, aj dobrú zvesť. Svet zlom leží, Boží hnev sa zjavil nad bezbožnými a nespravodlivými. To je tá zlá zvesť. Dajte pozor. A spravodliví budú žiť. To je dobrá zvesť. A preto sa nehanbím za evanjelium Kristovo. Ono je mocou na spasenie, hovorí apoštol Rímskym pre kapitol. A nakoniec to tretie na záver. Ako Mojžiš máme nielen to, čo hovoríme, ale máme to aj vykonať. Robiť to, čo sme povedali. Mojžiš verne robil to, čo mu bolo od Hospodina prikázané. Išiel za faraónom so správou, ale potom následne aj so skutkami. Dá sa nahovoriť od Hospodina. Máme byť, ako hovorí epištola Jakoba 1. kapitola 4. byť činiteľmi slova, nie len poslucháčmi. Neprišli sme len si vypočuť slovo Božie. Kto vie dobre činiť a nerobí, má hriech. A úplne na záver. Dnes sme prišli natočiť svoj smer na Božie cesty. Prísť na Božie myšlienky. Neotočiť svoj smer od Boha, ale držať verne svoj smer za Pánom. Tak sa tešíme z toho, že Boh je mocný a že nás môže previesť a On premôže tento silný svet. Nelakajte sa, hovorí Pán Ježiš. Dúfajte, budete ma súžene trápiť, ale ja som víťaz, ja som premohol. Božie prikázanie hovorí na záver, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Boh nepríjma iných, netoleruje iných, nejakých náhradných alebo podobných bohov. A ten, kto činí, posledná myšlienka, ten, kto činí Božiu vôľu, ten sa ľúbi, ten sa páči Bohu. Ten, kto koná Božiu vôľu, ten nerobí kompromisy. Ten robí to, čo sa Pánu Bohu ľúbi. Máme Božie slovo. Ono je pre nás napísané. Nemôžno ho prepísať podľa seba. Pán, áno, jasne dal napísané. Máme sa podľa neho aj zariadiť. Keď nám tá Pán milosť a múdrosť pochopiť niečo aj z tej dávnej histórie, ktorá má čo povedať aj pre dnešok. Postaňme ako tu Boží ponúka, nech sa modlí.